jy moet kyk na dis Titus hoofstuk 3 vanaf vers 3. Dit is, ek gaan vir jy, jy kan dit in die Bybel volg, ek gaan dit vir jy lees uit die nuwe vertaling. Dit is 'n direkte vertaling wat weer teruggaan na die Grieks toe. Hoofstuk 3, Titus hoofstuk 3 vers 3, want ons was ook voorheen onverstandig, ongehoorsaam, verdwaal, verslaaf aan allerlei begeertes en luste. Ons het in kwaadwilligheid en naijver geleef. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Maar toe die goedheid en menseliefde van God ons verloster verskyn, hy het ons verlos. Nie op grond van werke wat ons uit geregtigheid gedoen het nie, maar op grond van sy ontferming, deur die afwassing van die wedergeboorte en vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik oor ons uitgegiet het deur Jesus Christus ons verlosser. So het ons, geregverdig deur sy genade, erfgename geword van die ewige lewe waarop ons hoop. Ek lees dit vir u, want dit is ook 'n herhaling amper weer van hoofstuk 2 vanaf vers 11. En dan wil ek u vra dat ons dan in besonder moet kyk na hoofstuk 2 vers 11 as teksvers. Broers en susters, hier kry u 'n baie besondere aankondiging van wat die Here se liefde doen. Hierso staan in vers 11 die genade van God wat verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn. En dan kry jy in vers 12 hierdie woorde. Die genade van God wat vir die dit is die genade van God, voed ons op om die godlose lewenswyse te laat vaar en 'n godsvrugtige lewe te leef. Dit is die besondere. As jy vra wat voed 'n mens op om te kan tot bekering kom, godloosheid te los en godsvrugtig te kan lewe, dan kry jy vanoggend in hierdie teksgedeelte die besondere gedeelte. Dit wat jou opvoed om te kan bekeer as 'n lewenswyse is God se genade. Ons lees tot sover som. Broers en susters, kom ons kyk vanoggend na hierdie besondere verduideliking, aankondiging wat Paulus oor die Here se genade gee. As ons opgevoed word deur die Here om sonde te los en ons aan liefde te verbind, dan doen hy dit deur die evangelie. Hy doen dit nie deur die wet nie. Hy doen dit nie deur die liefdeseise te stel nie. Hy doen dit deur ons in te bind in sy genade. En daarom hoor u, God se genade is die opvoedingsmiddel wat ons weer elke dag die kwade laat los en ons verbind aan liefde. Daar's 'n groot verskil tussen om iemand te leer en om iemand op te voed. Kinders, stuur kinders skool toe. En dan leer die kinders. En dan kry hierdie kind 80%, hy kry 90% vir sy vakke. En al is hy hoe slim en al weet hy hoe baie van al hierdie vakke wat hy weet, dan weet die meeste van die kinders, dis nie lekker om saam met hierdie kind saam te leef. Slim, al die kennis, maar regtig nie opgevoed nie. Broers en susters, en daarom moet jy hoor, opvoeding is nie om 'n kind te leer wat is reg en verkeerd nie. U weet dit, ek weet dit, oupa weet dit, ouma weet dit. Wat help dit om vir 'n kind te sê, hierdie een is die regte ene? Sien jou, wat, mooi. Weet jy dit is reg? Ja, pa, ek weet dit is reg. Sien jy hierdie een is verkeerd? Ja, pa. Nou het ek die kennis, wat is reg en wat is verkeerd. Wat gaan gebeur? As iemand vir jou gewete wys het wat is die regte ding en wat is die verkeerde ding, gaan jy nou die regte goeders doen omdat jy dit weet. En dis die probleem. Om die regte goed te doen, het jy iets anders as kennis nodig. Jy help nie om my te leer, dis verkeerd nie. Het iets anders nodig. Dit is opvoeding. Dit is wat in hierdie gedeelte staan. Die verskil tussen om geleer te word wat is reg en verkeerd en om opgevoed te word sodat ek wat verkeerd is los en wat reg is doen. Broers en susters, ons moet hierdie tekste baie mooi aan mekaar bind, vooral hoofstuk 2 en 3. Hoofstuk 2 sê die genade wat verskyn het, voed ons op. Die genade dat Jesus vir jou sondes gelei en gesterf het, dit is die opvoedingsmiddel wat maak dat jy verkeerde los en die regte doen. Maar, en dan word dit herhaal in hoofstuk 3 en dan stel dit, en daarom het ek vir u die nuwe direkte vertaling gelees, sê dit verskriklik mooi. Hierdie genade, sê hy, hy herhaal dit, dan sê hy, die goedheid van God en Godse mense liefde het verskyn. Jy kan gerus weer na die woord gaan kyk, dit word ook amper dieselfde weergegee. Maar as jy vra, wat is Godse genade? Dan sit nie sy manier om alles te verskoon, sy manier om al die foute mis te kyk nie. Godse genade klink so. Godse genade is sy goedheid wat hy vir jou bewys en gee. En Godse genade is sy mense liefde. Om mense wat sondaars is, liefde, God wat mense liefde het, dit is Godse genade. Broers en susters, en dan kom Paulus en hy stel teenoor Titus, hy sê, dit is hierdie goedheid en mense liefde wat die Here vir jou het, wat vir jou die vermoë gee om 'n onderskeid te kan maak tussen wêreldse begeertes en om lief te hê. En dis die hele saak in die Bybel. Hoe kry ek die vermoë, die vaardigheid om 'n onderskeid te kan maak wat ek kan herken, nie net van weet nie, dat ek dit kan voel en kan sien en dit registreer in my. Hierdie is net begeertes of liste, soos Paulus het stel, en hierdie kant is liefde, en ek kan sien, en ek kan voel, en ek kan weet, dit is nie dieselfde nie. Broers en susters, want dit is die, en dan kom Paulus en sê, dis hierdie menseliefde. As jy hierdie menseliefde wat God het, as jy dit deel van jou lewe eien, dan gebeur hierdie onderskeid in jou gedagtes. Nou weet ek wat is begeerte. Ek herken dit, ek weet dit nie net nie. En ek kan my van begeerte losmaak en my verbind aan dit wat liefde is. Jy moet nou 'n baie besondere woord kyk. Christus word verlosser genoem in hierdie teksgedeelte. En dan word daar gesê, hy het ons bevry. Die direkte Afrikaanse vertaling sê, hy het ons losgekoop. En hierdie woord losgekoop, broers en susters, gaan oor die slawebedryf wat in die Nuwe Testament aan die gang was. Die kinders, as jy Bybel lees en word gepraat van slawe en mense wat nie aan die Here behoort nie, word slawe genoem. Wat is 'n slaaf? 'N slaaf is 'n ander mens se besitting. In daardie tyd het dit so gewerk, ons tyd werk het amper so, maar nie so openlik. Jy kan iemand koop. Soos wat jy gaan staan en sê, hier is 'n mooi kar. Ek wil hierdie kar koop, want ek wil hierdie kar hê. Of jy gaan staan en sê, ja, ek wil 'n bietjie mooi skape koop. Kyk jy so na die skape, jy sê, mooi skape, ek wil skape hê, dan koop jy skape. En as jy iets gekoop het, dan is dit jou eiendom. Dis jou besitting. Dis jou goed. Dis jou ding. As jy iets betaal het, dan is dit jou ding. En die kenmerk van 'n ding is, ek kan die ding gebruik, of ek kan die ding los, soos ek wil, wanneer ek wil, hoe ek wil. Nou kom die Bybel en hy wys vir ons, dat in daai tyd is mense gekoop. Jy gaan staan op die mark en sê, ons gaan gou-gou dorp toe, ons hoor daar nuwe mense ingekom, sê maar van Indonesië, ons weet, is harde werkers, hulle eet nie baie nie, hulle is klein, en kom ons gaan koop die paar, ons het hulle nodig op die plaas. Nou koop jy hulle. As jy hulle gekoop het, dan kyk jy so, kyk na sy tanden, kyk of hy mooi gezond is, hoe jonk is hy, sê ok, ek gaan 5 koop, want ek het 5 werkers nodig. Dan as jy daai mense gekoop het, dan is dit jou eiendom, dis jou besitting, dis jou goed, want as jy vir iets betaal, is dit jou goed. Jy kan dit gebruik en weggooi, jy kan dit gebruik en bere net soos jy wil. Nou kom die Bybel en sê, as jy nie aan die Here behoort, dan is dit die ding wat mense met mekaar doen. Begeerte, wêreldse begeertes, broers en susters, moet u baie goed verstaan, beteken nie seksuele drif en seksuele bevrediging. As u in die Bybel die woord lees, wêreldse begeertes, wêreldse begeerlikhede, is dit nie 'n beskrywing van ons seksualiteit nie. Dis 'n beskrywing van hierdie gesindheid om van iemand 'n ding te maak, om van mense jou goed te maak, om mense wat aan mekaar wil behoort op so 'n manier dat mense voel ons besit mekaar, ons is mekaar se eiendom. Kom ons kyk hoe werk wêreldse begeertes as dit so werk, jy's my besitting. Kom ons vat arbeiders en werkgewers. Die oomblik as dit 'n verhouding word van begeertes, dan klink dit so. Hierdie mense wat vir my werk, wat is hulle? Hulle is my gereedskap. En ek gebruik hulle soos ek wil en wanneer ek wil. Hierdie mense is my gereedskap. Die arbeiders, hulle kyk weer so na jou en hulle besluit, jy's net vir ons 'n bron van geld. En as daai verhouding so werk, julle is my gereedskap en ek gaan julle gebruik soos ek wil, wanneer ek wil, en niemand het iets daaroor te sê nie, dan noem die Bybel dit, nou as jy 'n slaaf. Nou as jy in die wêreld van begeerte, waar jy iemand se besitting is, jy is hierdie boer se eiendom. Of dit kan andersom werk, hierdie arbeider staan voor jou, en jy is nie meer 'n werkgewer nie, jy is 'n geldgewer. Jy moet geld gee. As die arbeiders dit met jou doen, dan het hulle van jou beslaaf gemaak. Jy is die man wat ons moet geld gee. Dit is nie 'n werkgewer vir wie ek verantwoordelikhede en take moet vervul. In die verhouding burger en leier, klink dit so. Die president dink, ons is net vir hom 'n middel wat hy kan gebruik in sy mag. Ons is 'n magsmiddel. En ons dink, die leiers is verskaffers. Alles wat ek wil hê, moet hulle vir ons gee. Die oomblik is dit gebeur. Julle is die verskaffers, dus kom ons julle leiers maak, en die leiers dink, julle is die goed wat ons gaan gebruik om in hierdie posisie te bly. Dan is ons in die wêreld van begeerlikhede. Jy is nie meer 'n mens in jou menslikheid, jy is nie meer 'n burger, jy is net 'n magsmiddel, jy is maar net 'n verskaffer. In die verhouding ouer en kindlik is so. 'N Ouer wat van sy kind 'n besitting maak, voel oor die kind so. Ek gaan my eie lewe herhaal in my kind. My kind is 'n herhaling van my eie lewe met my die geleenthede wat ek nie gehad het nie en die bekers wat ek nie gehad het en die liefde wat ek nie gekry het nie, gaan ek nou in my kind oordoen. Dan is jou kind jou besitting, dan is jou kind jou slaaf, dan is jou kind jou ding en jou goed. Jou kinders doen dit met ouers en dan klink dit so, jy's net 'n hindernis. Jy staan net in die pad vir dit wat ek regtig kan en wil wees, en daarom het ek hierdie las om jou altyd te dra as 'n obstruksie op wie ek regtig wil wees. En as 'n kind so houding het, jy's net 'n las, jy's net in my pad, dan het jou ouer 'n ding geword, hy's jou goed, hy's jou besitting, jy wil hom gebruik en bære, as hy jou plaas, sit jy hom in die kas, en as jy hom nodig het, haal jy hom uit die kas. En in man en vrou in die huwelik werk dit ook so. Jy word 'n slaaf, 'n eiendom, 'n ding en 'n goed, wanneer jy my moet vervul. En dit is waarvoor jy daar is. Broers en susters, dit is die wêreld van begeertes. As Paulus die woord lus daarby sit en sê, en die manier waarop jy alles liefde maak, is seks. As jy dit klaar met mekaar gedoen het en jy het seks, dan is alles liefde. Wat is die werklike probleem met opvoeding? Die regte probleem met opvoeding wat jou gedrag regtig verander, broers en susters, is dat jy nie meer jou eie menslikheid kan raak sien. Jy is so 'n ding gemaak deur man, vrou, kinders, arbeiders, regeer, dat jy nie meer jou eie menslikheid kan herken. En jy daarom kan jy ook nie meer respek hê van ander mense se menslikheid. En daarom moet jy die woord verlossing hoor. As die Bybel kom en sê Christus is die verlosser, Christus koop jou los, dan sê hy, ek koop jou los uit hierdie verbintenis waar jy net 'n besitting is, sodat jy weer mens kan wees. Ek het een keer met 'n jong mens gepraat, toe het hy hierdie ding vir my op 'n verskriklike mooie manier teruggegee. Ek het vir hom gewys wat alles verkeerd. Vir hom gewys wat is die regte ding. En toe sê hy hierdie baie besondere waarheid. Hy sê vir my, weet jy dominee, as jy dit vir my sê, as ek hier by jou is, dan sien ek dit. Ek sien. Hy sê, as ek hier by jou is en jy vertel my, dan weet ek, dis verkeerd. En ek weet wat om te doen. Ek weet wat is. Maar as ek weer terug is tussen hulle, dan kan ek nie meer sien wat jy vir my gesê het. En dan kan ek ook nie onthou meer wat jy vir my gesê het. Broers en susters, kan nie hoor wat gebeur. As ek weer daar gaan sit en ek weer die besitting in hierdie verhouding, dan weet ek nie meer wat is reg en verkeerd nie. Dan verloor ek my menslikheid, my menswaardigheid en my menswees op so 'n manier dat ek nie meer weet wat is die verskil om begeer te word, besit te word, gebruik te word, 'n ding te wees en lief te hê. Ek kan dit nie meer raak sien. En dis die probleem met opvoeding. Ek is so deel van 'n lewenswyse waar almal mekaar wil besit, waar almal mekaar eiendom maak, waar almal mekaar goeders maak, dat as ek in hierdie verbintenis geleef, dan weet ek nie meer wat is my eie menslikheid. En dit is wat die woord verlossing tog beteken. Verlossing beteken dat Christus doen iets met my. Sy genade word beskryf as menseliefde. Broers en susters, die verlossing van God werk so, dat die hoekom van die Here jou skuld werf, en dit is wat in hierdie gedeelte staan, ek sê julle reinig van julle onreinheid en julle skuld. Hoekom vat die Here my skuld weg? Hierso staan die Here maak jou reg. Christus het in jou plek gesterf. Hy vat die onregverdighede wat jy doen. Hy vat die ongeregtighede. Hy laat jou reg wees. Hoekom doen die Here dit met u? As mens laat hy vir my onskuldig wees deur Christus. En as mens, laat hy vir my weer reg wees deur Christus. Hoekom doen die Here dit met jou? Sodat die volgende in jou lewe kan gebeur. Dat jy hierdie ontdekking kan maak. Ek behoort aan die Here. En dit is die hart van alle opvoeding. Broers en susters, en daai ontdekking klink so. Ek is sy besitting. Wie sê? Die Here sê, het my gemaak. Ek is sy eiendom. Wie sê? Die Here sê, hy gebruik my en hy maak nie so, hy gebruik my net en dan bera hy my, of hy gebruik my en gooi my weg as ek 'n bietjie stikkend raak nie. Hy gebruik my omdat hy my geheilig het vir sy diens. Ek behoort net aan die Here. Dis die vryheid wat in hierdie teks, verlossing broers en susters, klink so. As jy hierdie ontdekking binne in die situasie waar mense jou eiendom maak, as jy hierdie geloofsontdekking, ek behoort nie aan jou nie. Dis my eienaar nie. Ek behoort aan die Here. Jy kan my nie gebruik soos jy wil. Die Here gebruik my soos hy wil. Jy kan my nie sit waar jy my wil heen. Die Here stel my. Jy kan nie vir my vat en rondstuur net waar jy wil. Die Here roep my in sy diens, want ek is die, ek kan net aan God op so wyse behoort. Ek is die Here se engel. En dis hoekom Here die onskuldig maak van die sonde. Dis hoekom Here u reg maak, sodat jy weer hierdie geloofsverbintenis in jou lewe kan ontdek. Aan wie behoort ek? Wie se eiendom is ek? Ek is die Here se eiendom. En ek behoort aan die Here. En broers en susters, die oomblik as dit gebeur, hierdie genade, ek behoort aan die Here, is die hart van alle Christelike opvoeding. Want waar jy in hierdie geloof jouself vind, vind jy jou menslikheid. Ek is die mens wat die Here my gemaak het. Ek word gebruik as die mens wie die Here my laat wees. Ek behoort as mens aan die Here, want hy het my gemaak om mens vir hom te wees. En die oomblik wanneer jy jou menslikheid in hierdie daad van die Here ontdek, ek behoort aan my Skepper. Kan jy sien wat is begeerte? Hierdie ding wat jy met my wil doen, ek gaan nie so aan jou behoort nie. Dis ook in die Here behoort. Hierdie ding wat jy saam met my wil doen, kan nie so wees nie. Dis hoe die Here my gebruik. Here gebruik my. Jy kan nie my so gebruik nie. Hierdie, waarin jy my vervat, kan ek nie saam gaan nie, want jy kan my nie as jou eiendom saamvat nie. Ek is nie jou ding nie, ek is nie jou goed nie, ek is nie jou besitting nie. Is net die Here wat my so kan saamvat. En die oomblik as jy daai wêreld ontdek, kan jy bekeer. Want wat is bekeering? Bekeering beteken, ek wil nie jou ding wees nie. Ek is die Here se besitting. Want daarom gaan ek nie myself vir jou gee nie. Meer as dit, ek wil nie, jy moet my ding wees nie. Ek kan jou nie so besit nie. Ons kan op mekaar se liefde aangewese wees. Ons kan op mekaar se diens aangewese wees. Ons kan op mekaar se teenwoordigheid aangewese, maar ek kan jou nie besit nie. Ek wil jou nie besit nie. En die oomblik as daardie werklikheid in jou lewe deurbreek, want ek weet wat dit beteken om te behoort. Ek behoort aan die Here. Kan jy wegkeer van godloosheid? Kom ons sluit af met daai woord. Wat is godloosheid? Broers en susters, in ons gemoed maak ons so. Godloosheid beteken, is iemand wat sê, daar is nie 'n Here nie. Dit is iemand wat glo God bestaan. Dit is 'n ateïs. Daai mense is godloos. Dit is nie waar nie. In die Bybel het al die godlose mense gode aanbid. Wanneer word jy 'n godlose mens? En dan moet jy gaan kyk na die kombinasie in hierdie teksgedeelte. Godloos in 'n wêreld van begeerte. As jy jou man of vrou se besitting is, leef jy godloos. Want daar is nie 'n God waar jy 'n man of vrou se ding kan word of so goed kan word. En as jy so lewe, leef jy in 'n godlose wêreld. Daar is nie so ding soos ouers wat 'n nernis is. Daar is nie so ding soos 'n kind wat te herhaal word. Maar as jy so lewe, leef jy godloos. Want jy leef in 'n wêreld van begeerte waar mense van al hulle menslikheid so gestroop word dat hulle net dinge is. En in daai wêreld is daar nie God nie. Waarmee sukkel ons? Sukkel nie met kennis. Jy weet steel is verkeerd en jy weet werk is reg. Ons sukkel met opvoeding. Broers en susters, waar breek hierdie werklikheid in die lewe deur? Ek behoort aan die Here. Ek sien jou nie. Ek sien Here se. Jy kan my nie so gebruik nie. Die Here vat my saam met hom. Kan jy die pad saam met jou loop? Ek sien jou ding. Ek is nie jou goed nie. Ek is nie jou een. En dit kan net op een manier gebeur. As jy voor die Here onskuldig staan, as jy voor die Here reg staan, en as jy nie fout doen. Maar anders te trek jy so ver terug dat jy nie aan hom wil behoort. Wat het Jesus Christus vir jy gedoen? Hy het jy verlos. sodat jy vir die Here onskuldig is deur Christus. Sodat jy vir die Here reg is met alles wat jy verkeerd doen. Deur Christus is jy reg vir die Here. En daarom mag jy hierdie diep hart van opvoeding omhels. Ek sien jou nie. Ek sien jou nie. Jy besit my. Here besit my. Jy vat en los my nie soos jy wil. Ek is altyd in Here se diens. En jy stuur my nie rond soos wat jy dinge gedoen wil hê. Die Here roep my in sy diens en ons kan saamleef. Alle opvoeding wat so gebeur, nou kan ek self sien wat is begeerte. Begin by hierdie ontdekking. Aan wie behoort ek? Laat dit ons lewens vervul. Help nie om met mekaar te raas oor wat is reg en verkeerd nie. Dink jy nou regtig daar's 'n kind wat nie weet wat steel nie? Hulle is so klein as hy steel en kyk hy so rond. Hy weet nog nie eers die woord steel nie, hy weet net, hier is nou moeilikheid. Jy weet nie vir hom te leer. Maar hoe gebeur hierdie werklikheid? Die wêreld behoort nie aan jou nie. Jy behoort aan Here. Dit gebeur deur God se genade. Dit gebeur deur God se menseliefde. Dit gebeur deur God se goedheid vir mense, waarin Christus alles wegvat om die enige moontlike manier dat jy vervreem kan wees van die volgende, dat dit nie meer deel is van jou lewe nie. Ek is my Skepper se eiendom. Ek is my Maker se maaksel. Ek is in sy diens en ek is in sy hande. Ons is op mekaar aangewese, maar hierdie wêreld waarin jy leef, waar daar dinge is, waar mense dinge is en goederes is en besittings is, maak nie saak hoe seer dit gaan maak nie. Maar ek is nie meer deel van daai wêreld. Bekering beteken die volgende. Ek het my menslikheid in my Here gevind. Jy kan saam met my 'n mens wees, saam met die Here. Maar nooit weer sal ek aan jou behoort. Amen. Kom ons bid saam. Ewig en almagtige Here, Here, dankie dat U ons bevry het van 'n slawerny. Here, waar dit ons sekuriteit kry omdat iemand ons besit. Here, waar ons geborge voel omdat iemand ons eienaar is. Here, waar ons voel ons het koers in die lewe as mense ons gebruik soos hulle dinge gebruik. Here, dankie dat U in ons lewe Here hierdie wonder gedoen het, dat U ons verlos het van 'n wêreld en 'n bestaanswyse van slawe. Here, hoe kan ons voel ons behoort aan ander? As U ons losgekoop het sodat ons in onskuld en geregtigheid aan U kan behoort. Here, voed ons op. Here, as ons ons losmaak van die wyse waarop ons aan U verbind is en aan U behoort, Here, dan kan ons nie meer sien wat is reg en verkeerd. Here, dan is begeerte vir ons liefde en liefde is vir ons kwaadwilligheid. Here, dan verniel ons die liefde wat ons kry, omdat ons nie die begeertes wat ons het kan waarmaak. Voed ons op, Here. Bind ons in U genade so aan U vas, dat ons weer in die werklikheid onsself as mense kan vind. Ek behoort aan my Skepper, jy behoort aan jou Skepper, en ons kan mens wees vir mekaar. Here, bevry ons in hierdie land. Here, ons as gemeenskap het die gebruiksartikel geword van 'n godlose owerheid. Breek hulle mag. Here, gebruik hierdie droogte om hulle mag te breek. Here, gee dat ons nie in die wanhoop sal leef van wat met ons gedoen word. Here, maar dat ons in die hoop sal leef van aan wie ons behoort. Skep U vir ons die lewensvisie van 'n toekoms waar ons nog steeds in U hande is. Here, want U kan ons nie gebruik en weggooi. Here, U kan ons nie, Here, misbruik en bære. Ons leef altyd in U diens. Roep ons. Here, bewaar ons om op te gaan in hierdie nuwe mense verhoudings in hierdie land. Here, waar ons Jesus aangeneem het en God ons eie gemaak het. En as God ons sinne is, dan maak ons met almal net wat ons wil. Want niemand behoort meer aan U. Gee ons geloof waar ons weer ons eie menslikheid Here, in ons eie wêreld weer self kan ontdek. Here, gee ons 'n geloof waar ons naaste se menslikheid weer kan vind. Omdat ons kan sien aan wie hulle behoort. Voed ons op om met hierdie wêreld van begeerte te breek. Here, voed ons op om onsself weer in 'n naaste liefde te vind wat in U glo. Here, skenk aan ons reën. Dis droog. Here, dankie dat ons die ellende van die res van die land gespaar is en dit wat met ons teen hierdie berg gebeur. Here, maak ons diensbaar op so 'n wyse dat ons nog steeds ons lewenslus in U diens kan behou. Here, al verloor ons dit elke dag en wat ons besig is om te sien vergaan. Here, wees met hulle wat in hierdie week diep bedroef staan omdat hulle geliefdes verloor het in die dood. Here, dankie vir hulle wat die genees het in hospitaal. Wees met ons as kerk op so wyse, Here, dat ons menslikheid kan bou, omdat ons weet hoe afhanklik en aangewese ons naaste op U is. Wees U vir hulle God. Amen.